Par sociālajām lietām atbildīgajām pašvaldību amatpersonām stāstot par aktualitātēm saistībā ar bēgļu uzņemšanas plānu, Latvijas pašvaldības savienības padomniece veselības un sociālajos jautājumos Ilze Rudzīte runāja arī par mājokļa jautājumu.
Daudzām pašvaldībām vispār nav pieejams dzīvojamais fonds un vai stāv personas rindā Rīgas pilsētā, kā es dzirdēju sanāksmē, manuprāt, vairāk kā 4000 personas stāv dzīvokļu rindā. Ekonomikas ministrijas šobrīd tas uzdevums ir veidot datubāzi, kurā viņi iekļauj visus piedāvājumus, kas ir publiski pieejami par iespējām izīrēt dzīvokļus. Un tātad cilvēkiem tiks piedāvāta iespēja īrēt šo dzīvokli privātajā tirgu. Ja ir šis valsts kaut kāda programma mājokļu vainu renovācijai, mājokļu izveidošanai, tad es pieļauju, ka varētu būt pašvaldības, kuras varētu piekrist uzņemt bēgļus. Protams, tas ir ļoti diskutables jautājums.
Privatizācijas aģentūra šonadēļ nāks klajā ar paziņojumu, ka pašvaldības ir atteikušās no tās pārņemt 213 valsts īpašumā esošus neizīrētus dzīvokļus, par kuriem nav izrādījuši interesi potenciālie pircēji un privatizētāji. Viens no risinājumiem būtu šajos dzīvokļos izmitināt bēgļus, uzskata aģentūra. Tiesa gan visi 213 dzīvokļi šim mērķim nederēs, atzīst privatizācijas aģentūras dzīvojamo māju un dzīvokļu dienesta vadītājas vietniece Iveta Kamina.
Jāsaka uzreiz, ka puse no šiem dzīvokļiem, vismaz puse, atrodas mājās, kas ir neapdzīvot graustu un ļoti bedīgā tehniskā stāvoklī. Savukārt otra puse ir mājās, kurās dzīvo mūsu iedzīvotāji, mūsu valsts iedzīvotāji, un kurās atsevišķi dzīvokļi pieder valstī un ir neizīrēti. Valsts dzīvokļu stāvoklis ir slikts, bet netik slikts, lai tajos nevarētu dzīvot, un ar nelieliem kapitāla ieguldījumiem šos dzīvokļus varētu savest kārtībā.
Par piedāvāto risinājumu skeptisks ir pašvaldības savienības veselības un sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs Talsu mērs Aivars Lācarus.
Ja tas dzīvoklis atrodas ēkā, kas vispār ir drīzāk nojaucam vai kaut kā tā, tad, protams, ka mēs neesam gatavi viņu nepārņemt, ne arī kaut ko tur guldīt iekšā. Tas ir jautājums, lai šajā gadījumā tas tā vienpusē pieeja lietā redzēt, ir kaut kas, statistiski ir, praktiski. Protams, ka tādā veidā var izdarīt nelielu spiedienu uz pašvaldībām, saka, paņemiet tos graustus, ja? Bet tie cilvēki, kas mums brauc, vai viņu viens izmisums ir jānomaina ar kādu citu, tur viņš bijis karā, ja? Pēc tam briesmīgs ceļš pāri vidus jūrai, vēl kaut kā, tad ir kaut kāds bats augstums, vēl kaut kas, un tagad mēs viņiem itināsim būdā, kurai jumts tekt, un ziemā nav apsildām, kaut kāda ne tā pārāk gudri.
Arī Rīgas domas labklājības departamenta sociālās pārvaldes priekšnieks Mārtiņš Mors apgalvo, ka sociālajie darbinieki palīdzot dienesta klientiem meklēt dzīvesvietu, galvaspilsētā paļaujas tikai uz privāto īres tirgu. Brīvu valsts vai pašvaldības dzīvokļu Rīgā faktiski neesot.
Katrā gadījumā privatizācijas aģentūra Rīgas pašvaldībai vismaz labklājības departamentam sociālo funkciju veikšanai neko no sava fonda, apsaimniekojamā fonda nav piedāvājis. Mums tādas informācijas nav. Ja tāda būtu, mēs, protams, izskatītu, jo jā, patiešām bijušo dzīvojamo fondu var izmantot sociālo pakalpojumu attīstībai. Tā ir taisnība. Mums ir tādi piemēri Rīgā. Rīgā mums ir gan grupu dzīvokļi, gan mums ir izlaicīgā uzturēšanas mītne, var patversmes taisīt un dažādi veidi cits pakalpojums, ja ir šāda te tipa ēkas. Bet mums tāds piedāvājums nav izskanējis.
Tomēr privatizācijas aģentūras pārstāve Kamina norāda, ka brīvi valsts dzīvokļi ir gan Rīgā, gan vairākos novados. Turklāt novados pašvaldības tos nepārņem, jo apgalvo, ka tam nav ko tajos izmitināt, stāsta Kamina.
Rūjens novadā, piemēram, ir mājas Rūjmals, kur ir 18 dzīvokļi, no kuriem 4 tikai ir izīrēti un tātad vispārējie neizīrēti. Un, piemēram, minētajās mājās faktiski būtu atrisināms jautājums par centralizēto apkuri, un tad šajos dzīvokļos, izdarot attiecīgi kosmētisko remontu, varētu arī iemitināt cilvēkus dzīvošanai.
Līdzīga situācija ir arī kādā daudz dzīvokļu mājā Viesītes novadā. 12 brīvi dzīvokļi, taču nav apkures katla. Privatizācijas aģentūra uzskata. Šādi gadījumi pierādot, ka valstī un pašvaldībām ir jāmeklē risinājumi, ko darīt ar šobrīd neizmantoto valsts dzīvojamo fondu. Un diskusija par bēgļiem šo lietu ir aktualizējusi. Ieva Leitāns, Latvijas radio.